ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ምሕረት ብቓልን ብግብርን እናተግበርካ ሓሴት ምምሓር ብዝብል ቃል ዝተመርሐ ናይ ቺሌ ብሔራዊ መዓልቲ መምህራን ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 7 ግንቦት 2016 ዓ.ም ክበዓለ ምዃኑ ናይቲ ቤት ምክሪ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ጉዳይ ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ክርስቲያን ካሮ ኮርዴሮ ከም ዝገለፁን በቲ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ተልእኾ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብኣዊ ፍጥረት ምስክርነት ምሕረት እግዚኣብሔር ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቺለ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ንደቁ ዘለዎ ርህራሃይ መሰኻኽር እያቶም ናይ ቺለ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ጉዳይ ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ካሮ ኮርዴሮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣገልግሎት ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ህያው ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ምምስካር ዝብል ምዃኑ ገሊፆም እቲ ብሔራዊ መዓልቲ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ስብሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 8 ክንርህርህ ከለና ብሓጎስ ንረህርህ ዝበሎ ቃል ዘምርሐ ምዃኑ ገሊፆም በዚ ቃል እዚ መሰረት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺሌ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን እግዚኣብሔር ንደቁ ዘለዎ ርህራሄን ምሕረትን ብምምስካር ህዝበ እግዚኣብሔር ናብ እግዚኣብሔር ከቕንዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ኮይኖም ዝሃንፁ እያቶም ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።